στη μαγεία του πρωινού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Η μεγάλη αρχιμουσική. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλημέρα σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός δίπτυχου αφιερώματος στον Ιταλό μαέστρο Αλτσέο Γκαλιέρα, 1910-1996. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Γκαλιέρα συνεργάστηκε δισκογραφικά με πολλούς σολίστες παγκοσμίου φήμης. Εξέχουσα θέση στη δισκογραφία του έχει το κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 102 του Johannes Brahms, με σολίστ τον βιολιστή Νταβίντ Οίστραχ και τον βιολοντσελίστα Πιέρ Φουρνιέ. Από αυτή τη φημισμένη ερμηνεία θα ακούσουμε το φινάλε του κοντσέρτου. Πρόκειται για το τελευταίο ορχιστρικό έργο του ρομαντικού συνθέτη, γραμμένο το καλοκαίρι του 1887 στη γραφική πόλη Τούν της Ελβετίας, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στις 21 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δύο προσωπικοί φίλοι του Μπραμς, ο βιολιστής Γιώζεφ Ιωάχιμ και ο βιολοντσελίστας Ρόμπερτ Χάουσμαν έπαιξαν για πρώτη φορά το κοντσέρτο ιδιωτικά στην οικία της Κλάρ Σούμαν στο Baden-Baden με τον συνθέτη στο πιάνο. Το έργο γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας του Ρόμπερτ Χάουσμαν, ο οποίος ζήτησε από τον Μπραμς να συνθέσει ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ένα έτος πριν, το 1886, ο συνθέτης είχε αφιερώσει στον Χάουσμαν τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο. Ο ίδιος βιολοντσελίστας, που υπήρξε μέλος του φημισμένου κουαρτέτου εγχόρδων Ιωάχιμ, είχε συμβάλει στη διάδοση της πρώτης σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και άλλων έργων μουσικής δωματίου του Μπραμς. Ο συνθέτης προτίμησε να γράψει ένα διπλό κοντσέρτο για βιολί και βιολοντσέλο, επιθυμώντας να επανασυνδεθεί φιλικά με τον Ιωάχιμ. Οι δύο φίλοι και στενοί συνεργάτες επί δεκαετίες είχαν σταματήσει να μιλούν μεταξύ τους. Διατηρούσαν επικοινωνία μόνο μέσω επιστολών. Λίγα έτη πριν σημειώθηκε ρήξη στη σχέση τους. Το 1884 ο Ιωάχιμ είχε ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του, τη μεσόφωνο Αμάλιε Βάις, πιστεύοντας ότι υπάρχει κρυφό ειδήλιο με τον μουσικό εκδότη του Μπραμς Φρίτς Ζιμπρόκ. Ο Μπραμς, βέβαιος πως οι υποψίες του Ιωάχιμ ήταν αβάσιμες, έστειλε επιστολή στη σύζυγό του εκφράζοντας την υποστήριξή του στην ίδια. Η Βάις αξιοποίησε αργότερα αυτή την επιστολή στη δικαστική διαμάχη. Ο Ιωάχιμ αισθάνθηκε προδομένος από τον Μπραμς, αλλά δεν έπαψε ποτέ να εκτιμά τη μουσική του. Το αυτόγραφο του διπλού κοντσέρτου περιλαμβάνει μάλιστα πολλές επεμβάσεις του ίδιου του Ιωάχιμ, όχι μόνο στο μέρος του βιολιού, αλλά και σε ορχιστρικά μέρη. Η πρεμιέρα του κοντσέρτου δόθηκε στην Κολονία στις 18 Οκτωβρίου 1887 με σολίστ τον Ιωάχιμ και τον Χάουσμαν υπό τη διεύθυνση του Μπραμς. Ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις του έργου από τους ίδιους ερμηνευτές. Η πραγματική αξία του, ωστόσο, εκτιμήθηκε μόλις στον 20ο αιώνα, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Μπραμς. Η πρώιμη υποδοχή υπήρξε αρνητική ακόμη και από τον επιφανή κριτικό Έντουαρντ Χάνσλικ, προσωπικό φίλο του Μπραμς και ένθερμο υποστηρικτή της μουσικής του. Ο Ιωάχιμ το αξιολόγησε ως ένα από τα λιγότερο εμπνευσμένα έργα του συνθέτη. Η Κλάρα Σούμαν, που το ονόμασε κοντσέρτο της συμφιλίωσης, θεώρησε ότι δεν έχει μέλλον. Λόγω της ψυχρής υποδοχής, ο Μπραμς εγκατέλειψε την ιδέα της σύνθεσης ενός δεύτερου κοντσέρτου για τον ίδιο συνδυασμό οργάνων. Ακούμε το φινάλε του διπλού κοντσέρτου του Μπραμς. Βιβάτσε τον τρόπο σε λα ελάσσονα και κατόπιν σε λα μίζωνα. Σολίστη είναι ο βιολιστής Νταβίντ Οίστραχ και ο βιολοντσελίστας Πιέρ Φουρνιέ. Την ορχήστρα φιλαρμόνια του Λονδίνου διευθύνει ο Αλτσέο Γκαλιέρα, από δισκογραφική εργασία στις 29 Φεβρουαρίου καθώς και 2 και 3 Μαρτίου 1956. Ακούσαμε το φινάλε του κονσέρτου για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 102 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν ο βιολιστής David Oistrakh και ο βιολοντσελίστας Pierre Fournier. Την ορχήστρα φιλαρμόνια του Λονδίνου διεύθυνε ο Αλτσέου Γκαλιέρα από δισκογραφική εργασία στις 29 Φεβρουαρίου καθώς και 2 και 3 Μαρτίου 1956. Το αφιέρωμα στον Ιταλό μαέστρο συνεχίζεται με τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίκε. Είναι το δεύτερο έργο μιας δημοφιλούς τριλογίας συμφωνικών ποιημάτων του Ιταλού συνθέτη που αναφέρονται στην αιώνια πόλη. Το 1916 ο Ρεσπίγκη συνέθεσε τις Κρίνες της Ρώμης, την περίοδο 1923-24 τα Πεύκα της Ρώμης και το 1928 τις Ρωμαϊκές Εορτές. Η πρεμιέρα του συμφωνικού ποιήματος που θα ακούσουμε δόθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1924 στο Θέατρο Αουγκουστέο της Ρώμης υπό τον Μπερναρντίνο Μολινάρη. Στα τέσσερα μέρη, ο Ρεσπίγκης σκιαγραφεί εισάριθμες τοποθεσίες σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Τα πεύκα της Βίλα Μποργκέζε» και ένδειξη Αλεγκρέτο Βιβάντσε, ο συνθέτης εικονογραφεί παιδιά που παίζουν και χορεύουν στους κήπους της Βίλα Μποργκέζε. Η Βίλα Μποργκέζε είναι σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης με διάφορα μουσεία και άλλα κτίρια. Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Πεύκα κοντά σε μία κατακόμβη» και ένδειξη Λέντο, τα παιδιά εξαφανίζονται. Έξαφνα, η δυναμική και εύθυμη μουσική του πρώτου μέρους γίνεται σκοτεινή και γαλήνια. Δεσπόζει η είσοδος ρωμαϊκής κατακόμβης υπό τον ίσκιο πεύκων. Ακούγονται εκκλησιαστικοί ύμνοι. Μία τρομπέτα παίζει εκτός σκηνής τη μελωδία από ένα Σάνκτους. Χαμηλή ήχη εκκλησιαστικού οργάνου και άλλων βαθύφωνων οργάνων εικονογραφούν την υπόγεια κατακόμβη. Παράλληλα, τρομπόνια και κόρνα συμβολίζουν τις ψαλμωδίες ιερέων. στο τρίτο μέρος με τίτλο «Πεύκα του Γιάννη Κουλούμ» και ενδεξιλέντο «Ο Ρεσπίγκη σκιαγραφή τον λόφο Γιάννη Κουλούμ κατά τη νύχτα». Η Πανσέλινος φωτίζει μαγευτικά τα πεύκα του λόφου όπου βρίσκεται ο ναός του θεού Γιάννους στα ελληνικά Ιαννού. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους θεούς των Ρωμαίων. Ήταν ο θεός των ενάρξεων και των μεταβάσεων. Απεικονιζόταν συνήθως διπρόσωπος σε σημεία διαβάσεων όπως θύρες, πύλες και γέφυρες. Ήταν πάντα πρώτος σε κάθε κατάλογο θεοτήτων. Η πρώτη ημέρα του έτους, καθώς και ο Ιανουάριος, ήταν αφιερωμένα στον Ιάννα. Στο τέλος του τρίτου μέρους, ο Ρεσπίγκη επιθυμεί το κελάιδημα αηδονιού όχι από μουσικό όργανο, αλλά από ηχογράφηση αληθινού αηδονιού. Στην πρεμιέρα, το 1924, χρησιμοποιήθηκε δίσκος γραμμοφών. Η εγγραφή πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Ακαδημία της Ρώμης, που βρίσκεται στον λόφο Γιάννη Κουλούμ. Η σύνθεση που θα ακούσουμε είναι η πρώτη στην ιστορία της μουσικής με χρήση προηχογραφημένου υλικού. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, με τίτλο «Πεύκα της Απίας Οδού» και ένδειξη «Tempo di Marcia», ο Ρεσπίγκη αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Απία Οδός, Via Appia, ήταν ο πιο μακρύς δρόμος που κατασκεύασαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι στην Ιταλική Χερσόνησο με μεγάλη στρατηγική σημασία. Συνέδεε τη Ρώμη με τον Μπρίντιζη. Κατά το Λυκαβιές, μια ένδοξη ρωμαϊκή λεγεώνα βαδίζει προς τη Ρώμη. Ο ήλιος ανατέλει. Το χαμηλότερο σι ύφεση από τα ποδόπληκτρα του εκκλησιαστικού οργάνου συμβολίζει το έδαφος που σύεται από τα βήματα των στρατιωτών. Εδώ ο συνθέτης συμπεριλαμβάνει στην ορχήστρα 6 μπουτσίνε. Η μπουτσίνα, πρόγονος της σημερινής τρομπέτας και του τρομπονιού, είναι χάλκινο πνευστό όργανο με κυκλικό σχήμα παρόμοιο με το κόρνο. Χρησιμοποιεί το ευρέως από τον στρατό της αρχαίας Ρώμης. Τα μέρη για τις 6 μπουτσίνε παίζονται συχνά από σύγχρονα σαξ κόρνα ή φλίγγελ χόρν. Στο τέλος, η στρατιωτική πομπή ανεβαίνει θριαμβικά στον Καπιτολίνο λόφο, έναν από τους 7 λόφους της Ρώμης. Την ορχήστρα Φιλαρμόνια διευθύνει ο Αλτσέο Γκαλιέρα από δισκογραφική εργασία στις 22 Ιανουαρίου 1957. Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τα πεύκα της Ρώμης» του Οτορίνο Ρεσπίκη. Την ορχήστρα Φιλαρμόνια διήφθηνε ο Αλτσέο Γκαλιέρα από δισκογραφική εργασία στις 22 Ιανουαρίου 1957. Το αφιέρωμα στον Ιταλό Μαέστρο θα ολοκληρωθεί με τις βραζιλιάνικες εντυπώσεις του Ρεσπίκη. Το έργο γράφτηκε στην Ιταλία μετά το πρώτο ταξίδι του συνθέτη στη Βραζιλία με τη σύζυγό του Έλσα τον Μάιο του 1927. Ο Ρεσπίγκη εντυπωσιάστηκε από τη ρυθμική ζωντάνια και τα λαμπέρα χρώματα της λαϊκής βραζιλιάνικης μουσικής. Σε συνέντευξή του στον βραζιλιάνικο τύπο δήλωσε ότι θα επιστρέψει το επόμενο έτος έχοντας συνθέσει μια πενταμερή ορχιστρική σουίτα εμπνευσμένη από την παραμονή του στην Λατινοαμερικανική χώρα. Τον Ιούνιο του 1928 ο Ρεσπίγκη επέστρεψε στη Βραζιλία έχοντας γράψει τελικά μια τριμερή σύνθεση που είχε αρχικά τον τίτλο «Βραζιλιάνικη σουίτα». Η πρεμιέρα δόθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο με τον συνθέτη στο πόντιο. Οι προγραμματικοί τίτλοι των τριών μερών είναι οι ακόλουθοι. Πρώτο μέρος «Νότε Τροπικάλε», «Τροπικές νύχτες». Δεύτερο μέρος «Μπουτανταν». Το μέρος αυτό είναι εμπνευσμένο από την επίσκεψη του Ρεσπίγκη στο ομώνυμο Ινστιτούτο του Σάου Πάουλου, το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό για την πολύ μεγάλη και μοναδική συλλογή ζωντανών δηλητηριωδών φιδιών. Τρίτο μέρος «Καντσόνε εντάντσα», «Καντσόνα και χώρος». Η περίτεχνη ενορχήστρωση συμπεριλαμβάνει άρπα, τσελέστα και πιάνο για τη δημιουργία ιδιότυπων ηχοχρωμάτων. Στο πρώτο και το τρίτο μέρος που έχουν εύθυμο χαρακτήρα συναντούμε αναφορές στη λαϊκή βραζιλιάνικη μουσική. Το σκοτεινό δεύτερο μέρος προκαλεί έντονη εκφραστική αντίθεση. Στο τέλος αυτού του μέρους ακούγεται η περίφημη μεσαιωνική σεκουέντσα «Dies Irae», ημέρα οργής, σύμβολο του θανάτου, που προκαλεί το δάγκωμα των φιδιών που είδε ο Ρεσπίγκη στο Ινστιτούτο Μπουτανταν. Την ορχήστρα Φιλαρμόνια διευθύνει ο Αλτσέο Γκαλιέρα από δισκογραφική εργασία μεταξύ 18 και 21 Μαρτίου 1955. Ακούσαμε τις βραζιλιάνικες εντυπώσεις του Οτορίνο Ρεσπέκη. Την ορχήστρα φιλαρμόνια του Λονδίνου διήθηνε ο Αλτσέο Γκαλιέρα από δισκογραφική εργασία μεταξύ 18 και 21 Μαρτίου 1955. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του δίπτυχου αφιερώματος στον Ιταλό μαέστρο Αλτσέο Γκαλιέρα και παράλληλα της 290ης εκπομπής του κύκλου «Η Μεγάλη Αρχή Μουσική». Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Στη Μαγεία του Πρωινού» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.